Бенов скъпите. И казвам добър вечер на Пламен Димитров. Веднага започвам от вратата за въпросите. Заповядайте. В края на годината винаги така ябълката на раздора е бюджета на държавата. За този бюджет почти всички се изказаха, както свои вие, синдикатите и вие лично, че е един от най-добрите бюджети в съвременната история на България.
Един от най-добрия бюджет, който е съставил Бойко Борисов, да бъдем точни.
Добре, извинявам се.
Не е най-добрия бюджет в историята на България, по-добри сме имали. От наша гледна точка, поне от гледна точка на разпределението. Но когато имаш 6 милиарда повече заложени в разходната му част прямо тази година и повече от половината от тях се предвиди да отиват към хората, заплати, здраве, образование и така нататък, социални грижи, очевидно е, че не може да бъде друга оценката. Тя е обективна. Дали се харесва някой или не, това е съвсем друго нещо. Но ние винаги сме били обективни. Когато всички тези 7-8 години не сме приемали бюджетите на Бойко Борисов, тогава никой не беше изненадан. Някакси. Сега, когато казахме, че е окей бюджета, бяха много хора изненадани. А ние сме все същите и оценяваме по същата ординатна система това, което се прави. Сега този бюджет ще даде повече за хората.
Добре, но тук вие говорите в защита на работещите и като лидер на най-големия синдикат. Работодателите обаче не са сякаш толкова сторожени. Вие вече имахте една среща при Бойко Борисов, в която Кирил Домощиев доста дипломатично всъщност застана сходна до вашата позиция, но пък слушам, че Българската стопанска камера, да не причисля и друг, има доста забележки към бюджета и са ги входирали.
Бюджета, да. Срещата при Бойко Борисов не беше бюджетна толкова, колкото да адресира основните проблеми, които стоят пред икономиката, пред бизнеса.
Точно така, но те
са три всъщност и най-важният е свързан с кадрите, с хората. Че няма хора, а няма хора, защото всъщност доходите в България не са на това ниво, на което хората искат да са. Или са извън България, или някои от тях са по улиците. Дали сега са излезли самички или някой ги е изкарал, е друга тема. Но така или иначе темата стои и проблема е истински. Тоест, и за това обсъждахме всъщност. И че това, което властта показва като подход и с минималната работна заплата няколко години подред и с ръста на заплатите, на които плащаме ние като данъкоплатци през бюджета, но се определя сега пък като политика от министър-председателя, очевидното действие би следвало да бъде същото от бизнеса и пред това да продължи, защото и бизнесът дигаше заплатите, да не бъдем некоректни случаи. През последните 3 години бизнесът увеличаваше заплатите, първите години по-плахо, миналата година с над 12% всъщност увеличи средно работни заплати в частния сектор, повече дори отколкото ги увеличи правителството. Искането беше, и това е очакването на хората, и според мен е единственото възможно действие е за до година да последва бизнеса това, което прави властта, т.е. до цифрен ръст 12, пък и повече, 15 метамини процента е възможно, средно естествено, не на всякъде, не на всички.
На основание какво?
На работните заплати. Ами на основание поне две. Едното основание е горещия пазар на труда. Тоест, тук говорим за пазарни причини.
Не
говорим,
малко,
че ми харесва на мен или на някой не му харесва, просто няма хора.
Говорите малко като че ли става дума за социални грижи.
Не, въобще не говорим за това. Пазара на труда е част от общите пазари в една пазарна икономика и той се подчинява на същите правила. На търсене и предлагане. Когато няма предлагане, както е случая, има повишено търсене, следователно цената върви нагоре. Простички, пазарни, отново казвам, икономически закони. И тук няма никаква социална грижа, политика или, дай се Боже, някакви форми на благотворителност. Напротив, това е първото условие и първата причина, според мен. За съжаление, няма никакви индикации, че до година пазара на труда ще се успокоява. Обратното, т.е. става се по-горещ, както казах. На второ място, очевидно е, че цените на много стоки и услуги, макар някои от тях да спаднаха, като да речем горивата през последните няколко дена, да се нормализираха по-скоро, те са спаднали, но се нормализираха. В много други все още имаме сериозни ръстове. Хляба не е паднал надолу и неговия ръст за последните няколко месеца от лятото насам е на 20% в много градове и в така, села. Така че очевидно е, че трябва хората да могат да поемат тези удари на повишените цени, Очаква се и нови ръстове в някои други стоки, доколкото чувам. Така че за това, от една страна, както казах, пазарната причина, разбирайте, няма хора за работа, следователно трябва да плащаме повече, за да намерим работници. От друга страна, социалните причини, както споменах, инфлацията, ръста на някои стоки и услуги, ще бутат нагоре със сигурност заплатите и ние смятаме, че трябва просто да изпревари бизнеса тези събития и да овладее тая ситуация, да не стигаме до да води хората по улицата.
Спомена и трета причина, господин президент. И тя също звучи малко социално, но може би е основателна. Много от компаниите, частните компании, реализират големи печалби, които си разпределят помежду си или като формата на дивиденд, или възнаграждения за себе си, или друг вид екстри. Може ли да се въведе, така задавам един привидно наивен въпрос, но много слушатели и зрители писаха предварително, като видях, че вие ще участвате, да се въведе в някакъв механизъм за, не искам да казвам контрол, но за по-справедлив дял за работни заплати от тези печалби?
А вижте, това е основната тема. Всъщност аз казах две причини, които са в общи линии така на върха на.
И не на последно място, как ще погледне бизнеса на това бъркане в джоба му.
Основната тема обаче е свързана с разпределението и преразпределението на това, което произвеждам. Затова и усещането за несправедливост у хората дълги години, работещи българи, продължава всъщност, тъй като наистина те виждат, че разслоението е драматично, на 8 пъти, казва Европейската комисия и Евростат, са най-бедните и най-богати в България, няма такъв аналог. Самите неравенства са много, много тежки. Хората, които са бедни, не могат да стигнат дори до нормални доходи, да преживеят всъщност и така нататък. Но това е социалната страна. Икономическата страна, за която вие говорите всъщност, тя не е социална според, тя е чисто икономическа.
Не казах, показва, че много от западните компании и не е
социална. Това е справедливо. Ако справедливостта е само социална категория, според мен не е. Тя е обществена, пък и политическа, бих казал аз, защото в много случаи води след себе си до различни катаклизми, ако не се следва и ако хората нямат наистина усещане, че се случват по справедлив начин всички неща около тях и за тях и с тях. Така че разпределението на дела, който ние произвеждаме заедно от брутния продукт или тая производителност, която даваме, така нататък, те е над 115 милиарда, вече 16, които. Това е нашия брутен продукт, който заедно произвеждаме в държавата. Разпределението между труда и капитала наистина е основният проблем и според нас всъщност основната причина хората усещат тая несправедливост. Не само в чуждите компании. Но сте права, значи, ако погледнем данните на 20 милиарда лева, всъщност преди облагане е генерирал българския бизнес миналата година заедно с своите работници, естествено като печалба. Сега, каква част от тях са отишли към заплатите е предмет, който можем да анализираме и да видим дали също са адекватни, според нас не. И от тази гледна точка.
Какви лостове имате? Точно това беше конкретният въпрос, който задават хората.
Единственият възможен лост, който в България като че ли малко се познава, не му се обръща внимание, наречен колективно договаряне. Това става в Франция, това става в Германия, това става в Австрия, в Швеция, навсякъде всъщност, през колективните договори, в предприятията и в браншовете съответно.
Учита се какво
е произведено, кое е произведено и как се разпределя то между хората. Няма такъв процент, няма такива формули автоматични. То затова е измислено в крайна сметка и това е ролята на бизнеса и на синдикатите на ниво предприятия.
Тоест технологично как изглежда? На края на годината се вижда каква е печалбата или производството, оборота или коя величина.
Например така, но може да бъде и в аванс. Може да бъде и в аванс това, което е заложено като очаквано производство, очаквани нови
печалби.
Да, нови печалби, съответно, бизнес план и така нататък. И на тая база и за миналата година, и за следващата година, съответно да се направят така ясните договорки, какво отива към труда, какво отива към инвестиции, какво отива към печалба.
Залагате му норма на работа, режим на работа.
Бизнесът всъщност е този, който има изгода от цялата работа, тъй като това всъщност прави хората по-спокойни, когато виждат някаква такава перспектива и подобно договаряне и ги оставя в своето предприятие. Тоест не ги бута да бегат някъде другаде, понеже виждат, че има някакъв смисъл, яснота, какво правим, какво печелим и това, което печелим заедно, колко аз получавам. Тази неяснота всъщност няма как да бъде решена по друг начин, но казвам, освен
предприемни механизми
на колективно договаряне.
До сега защо този въпрос не е решен по този начин, който обяснявате в момента много ясно и просто?
Ами в някои компании е решен. Значи имаме около 30% от нашите компании, в които има колективни трудови договори, в тях има доста добър диалог, мир, и много пъти сме го показвали с вас тук в този бизнес, и не са само чужди компании. И български има да не правя реклами, в момента няма да ги споменавам. Но казвам, около 30% от българските работници всъщност имат колективни трудови договори и там е ясно какво получават и колко печалбата де-факто отива при тях.
Тогава веднага да ви попитам по една актуална тема.
Но другите 70% нямат.
Точно това исках да попитам. 70% от тези ли 70% са онези, които протестират в момента по различни теми? За горива, за социални условия, за бедност, за...
Най-вероятно. Предполагам, че са оттам повече.
Или са представители на икономически, политически или свързани с тайните бивши служби лобисти?
Вижте, хората на улицата едва ли са свързани с службите. Някъде има естествено
групи, които бъдат... Защото службите са свързани с икономиката.
Които ги водят по някакъв начин. Нали? Това е вече повече от ясно. Сега, който не се е завъртял, не е видял на Драгичево точно кой протестира. Нали? Всъщност,
кой протестира? Аз не съм видял.
Там могат да видят хората много често, лица, които са известни фенове на миньор Перник от фен клуба, да речем, и други такива на много други места. Което не значи, бързам веднага да кажа, не значи, че трябва да опоручаваме протестите и да кажем, видите ли, никой не протестира, те са някакви там измислени хора. Не е вярно. Казвам само, че в момента се опитват много групи да доминират протестите и да опитат да ги яхнат. Това, че той няколко политически групи, които са известни всъщност и са опозиционни всичките, някои от тях извън парламентарни, а други основната парламентарна опозиция всъщност. От друга страна обаче има и интереси, които са свързани с тези, които получиха шамари. Различни олигарси или групи около тях. Но отново казвам, този анализ, който правя в момента и тези така аспекти, които коментираме, са само за да бъде анализа пълен. Но причината за протестите е автентична. И тя е доходите на хората. Това, че всъщност наистина не стигат на много места. Хората получават доста ниски заплати. Ние в София сякаш забравяме това често. 80% от българските граждани получават 75 за бъд. Точно получават своите заплати под средната за страната. Това, което казвах правителството и нали се хвалим, че 1100 лева станала средната заплата за страната. Масовата заплата извън София е 800 лева, 700 лева, а на доста места даже и 600. И с това живеят хората. Всъщност и трябва да плащат и тези цени на ток, и на парно, и на горива, и на хляб. От тази гледна точка единственото решение. Няма друго и затова смятам, че премиера беше прав на тази среща, е бизнеса да погледне към собствените си работници, към собствените си държава с едно по-голямо, как да кажа, разбиране и с по-голямо споделяне и да бръкне повече в джоба си. Това е истината. А ако не бръкне сега сам, ще бръкне под натиск, което не е добре. А тогава, когато бърка под натиск, не се знае и колко ще бръкне. Може да бръкне повече, отколкото сега.
Поставяте ли под натиск вие сега с подкрепа не само българското правителство, но може би и Европейската комисия по отношение на протестите, които готвите на 28 и на 29 за ограниченията, които се гласят да ни наложат, да ни наложи Европа върху въгледобива и,
да,
и съответно респективно върху работните места, заетостта в определени региони.
Много тежък въпрос. Всъщност, да не забравяме, че предишното споразумение, дето всички така се зарадваха Европейския съюз басово преди една година, в момента е подложено на сериозна криза. Не само Тръмп всъщност излезе от него, а има и други заявки от други части на света. И в един момент се оказва, че ние като най-правоверните вярващи вървим с пълна сила да изпълняваме всички и при това ужесточаващи се изисквания към нашите централи, въгледобивни централи имам предвид, т.е. централи, топлоцентрали, които работят на наши въглища, лигните най-вече, и които дават, забележете, 40% от нашата електроенергия. И всяко затягане на коланите по повод на това, видите ли, по-тежки условия за емисиите, разбира и повече пари, всъщност ги прави както централите нерентабилни, така и в един момент се отрази на цената на ток. Няма как. До момента това не е така. До момента се поема от вътрешни допълнителни плащания от държавата. По различни начини. От НЕК, от БЕХ, от вътрешни, от цялата енергийна система. Но става дума за стотици милиони левове вече на година, които трябва да плащаме и плащаме всъщност за емисии. И в един момент трябва да си зададем въпроса ние, които получаваме или по-скоро основаваме своята енергийна независимост от Русия на базата на местните си въглища, 40% как преди малко, с цялата бъркотия около нас с газа, която се случва, Турски поток, минава ли, не метава ли, какво де-факто ще дойде до нас, трябва ли в един момент да се лишим или да почнем да затваряме, оставим на страна вече какъв ефект ще има социален върху работни места, това с на 100 000 души, които са свързани с цялата въгледобивна система и тецовете, които са в Марица Исток, но не само там. Така че няма как ние да не искаме в момента държавата ясно да заяви позицията си. Министерството на енергетиката и на околната среда, между другото, е в наша полза. Т.е. това, което се случва другата седмица, точно по-другата, извинявам се, в Катовице глобалния процес за климата и енергетиката, България има ясна позиция, изпълнителната власт. Там президент Радев обаче ще представлява държавата. И това е интересно да знаем всъщност предварително дали той има същата позиция, каквато има българското правителство и ние.
Точно това ще я да ви попитам.
Аз силно се надявам, че няма да има различие.
Ще поискате ли среща с президента Радев, преди да замине, за да чуете неговата позиция? Поискали ли сте вече?
Понеделник мислихме да извинем двата синдиката. След двата протеста да заявим срещата с него, да поискаме среща с него. Той заминава, доколкото знам, в началото на последващата седмица, така че логично е през тази седмица да намерим време след нашите протести. Искам първо да чуят хората, т.е. да се види в обществото какво мислят всъщност миньорите, енергетиците, пък и всички свързани с тях, тъй като да не забравяме, че цената на електроенергията е ключова за нашата индустрия. И ако сега удържаме така цена, макар и че има критики от индустрията, че видите ли на моменти не е така цената, ако се калкулира цената на емисиите, тя ще стане с 30-40% по-висока, което е невъзможно по никакъв начин да бъде поето от нашата индустрия. Така че въпрос на живот и смърт, бих казал аз, този проблем да бъде решен адекватно. Слава Богу, че не сме сами, и Полша, и още някои други големи държави от изтока са с нас. И аз силно съм се надявам, че ще успеем да наложим, ако не промени, поне дерогации за нашите централи, за нашите региони, да работим поне следващите 20 години на тези въглища, които дават енергийна независимост и приемлива цена на енергията.
Един блиц за финал. Как ще коментирате промените в състава на кабинета кратко? И как ще коментирате набъбващия, бих казал, на спорещи позиции и диалог между президента и премиера?
Смятам, че новия вице-премиер те първо ще се доказва. Доколкото я познавам, тъй като я познавам от не от вчера, смятам, че има качества. За тази позиция предстои обаче да видим дали наистина ще успее да заеме, да уплътни децаки с действия и с визия вице-премиерската позиция. Доста тежка и много висока в държавата. Надявам се, че ще бъде позитивно развитието. Предстои да видим. Ние сме дали своя така срок за
за оценка.
Да, толерантност, да го наречем. И естествено ще очакваме резултати. Що касае противопоставянето между господин Радев и господин Борисов, то не е вчера. Сега виждаме от самото начало. Още преди да стане президент господин Радев, помним как всъщност се развиха нещата тогава. Той подаде своята оставка и беше уволнен от армията по негово желание. Естествено, аз не съм изненадан. Това естествено е начин на развитие на отношенията между двамата генерали, които няма как в един момент да примере своите
позиции. Като не сте изненадан, какъв край прогнозирате? Край?
Аз не мисля, че има край, точно край. Последващото развитие очаквам изравняване на позициите и си мисля, че за държавата не би било много добре предвид европейските избори да свият малко байраците и да приберат мечовите временно и двамата, за да потърсим решение на тези проблеми, с които спомнах преди малко. Това за енергетиката и за други неща иска съгласие.
Изключително добър разговор. Благодаря и много. Благодаря. Желая всичко хубаво. Дано ви чуете и президента, и министър-председателя. Разговаряхме с президента на КНСБ Пламен Димитров по темата властта и работещите и по темата властта и беззащитните. Последен събеседник, заместник министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Беновска пита.